Tagad tiešām ir situācija, ka mežs ir tā kā pulvermucei, sevišķi sausais mežs, kur ir priedes daudz, pietiek tiešām ar zirgspēli, lai jau notiktu kaut kas pats, ko vairs nespēja saglābt cilvēks pats. Vēl, ja ir vējš, izsludinot mežuguns nedrošo periodu, kas šogad ir no 24. aprīļa, tad jau ir noteikti īpaši šie nosacījumi, ka uzturoties mežā ir aizliegts lietot visus uguns bīstamos priekšmetus, nobraukt no meža ceļiem un kurināt ugunskurus, bet tagad vēl jo vairāk to nevajadzētu darīt, cilvēks domā ar galvu.